fanambarana. Tamin'ny fanambarana ny fivoriana tampon'ny frankofonia dia samy nanao soria ireo filoham-pirenena fa hiantoka ny fahalalahana anao hevitra sy ireo fahalalahana fototra. Ny fisamborana tsy ara-dalàna sy ny fampidirana ponja tsy ara-drariny an'Andriamatoa Augustin Andriamananoro, ny fanakatonana ny radio iray anilakaka, ny didy fampisamborana ny mpanao gazety Fernand Selo, anefa dia mampiseho ny fanitsakitsahan'ny fitondrana sahady izany sonia natao izany. Koa ny vondrona mapara dia voalohany manohitra tanteraka ny fanaovana tantelafadrakotra ny ara-pirenena. Maro ireo faritra izay anaovana an'izany fitrandrahana tsaradrarony ara-pirenena izany manerana ny nosa. Ireo arenireo donombenjanahary ho an'ny voaka malagasy manontolo sy ny manomotra ihany koa ny fanenjehana ireo izay manelingelina izany manao ampimamby izany. Faharoa, manalevoka tanteraka izao jadona sy ny tsy fanajana ny zoroolombelona sy ny sotoavina malagasy ataon'ny fitondrana ankehitriny izao noho ny fiarovana ny tompotro manokana. Fahatelo, manambara fa zao herisetra sy fanambaram-pahefana atao indrindra eo akatiky ny krismasy ny taovaovao izao dia fitsipahana ny tena fampiarana ny fampivavahana-pirenena sy ny fampidirana ny tanindrazana ao anatin'ny fifandrafiana. Koa miantso ny malagasy tsy vakivolo mba ho vavolombelona izao fitantanana tsy mahomby ary tsy mahasoa ny voaka malagasy izao. Mampahatsiaro fa ny tanindrazana iombonana no tsy maintsy loloavina tampony loha fa tsy ny tombontsoa manokana ary ny mpitondra dia mandalo ihany masina ny tanindrazana.